mag, alam ko, mag-ano na eh, mag, magmamahal na araw. I think it's either March, it's either February or March. Hindi ko naman atad, yung month. So,
maganda ang weather. Amihan po noon, panahong yun.
Oo, ang ganda na weather kasi clear ang sky. At saka, hindi maalon.
Ilan po ang crew naman ng vessel na sinakyan nyo? Would you remember, sir?
Hindi ko matanda, pero I think there are more than 10.
Engineer Dante, curious lang. During this 1 week po kayo doon, ano, sa Scarborough Shoal, 1 week, may namataan ba kayong mga Chinese ships na gumagala doon, na
ibinuta
nila yon?
During that time, wala. Tayo mission. Oo. Wala kami nakita mga tao. Kami lang. 400.
Mga mangingisdang Pilipino, wala rin.
Hindi wala. Nakita. Kasi, it is very close to Pangasinan.
Saan kayo nag-take off noon? Mula saan kayo lumayag?
Dito sa opisina ng Coast Geodetic Survey. Malapit sa Binondo.
From Manila kayo?
Oo, from Manila.
So, gaano katagal po yung biyahe papuntang Scarborough?
It took us 2 days and 1 night.
Wow.
Mabagal kasi yung barko eh. Okay, survey ship, tsaka luma na yung barko yun eh. It's called the Pathfinder.
Sino yung project po yon? Sino ang mismong nag-commission sa inyo?
Ang U.S. Army Map Service. Kasi ang Epet Cruise lang ang the only Filipino contractor contracted by the U.S. Army to do this astronomical geodetic positioning of different. Nakarating kami almost all over the South, Southeast Asia, the Pacific, New Zealand, Australia, even the mainland sa US, San Francisco, and Hawaii. Nakarating kami lahat ng intercontinental ballistic missile compound ng army, pinuntahan namin. Kasi they want to determine the exact distance between the two points, between islands separated by ocean.
Opo. At ano po ang mission niyo po dito sa ano, or objectives dito sa Scarborough noon?
The same. Positioning.
Okay.
To determine exact the positioning of the point.
Yung exact longitude and latitude.
In war, your best tool is an accurate map.
Correct.
Mali ang map mo. Mali ang strategy mo sa war planning. Remember yung namatay na Special Army? Tamba yun?
Yung Sub 44 po? Yung Sub 44?
Oo. Remember that?
Sa Maguindanao po.
Oo. At that time, I was doing lecture at the Philippine Army in Camp Rame.
Opo.
Sa ako, paano hindi mapapahamak yung mga sundalo nyo? Yung ginamit na mapa ay mali. Yun pa yun yung mapa na ginawa noong 1942.
Wow!
Hindi na accurate.
Hindi na accurate, no?
May ano raw sila noon, naalala ko, may retrato daw sila nung lugar. Yun po ang ginagamit nilang, may parang satellite o drone photo. Yun po ang naalala ko.
Pero, yung aerial photography,
Opo, correct. Uh-huh.
It should have been done. And uh-huh. that process already undertaken the almost the complete the whole Philippines of aerial photograph, uh-huh. which is in archive at the Kamprame.
Correct.
Oh.
Noon pong panahong yun, 1961, meron po bang lighthouse doon sa Scarborough?
Wala akong natanda.
Wala kayo naalala kung meron man.
Kasi nga, it's all water eh.
Uh-huh.
Yung usual, nakalitaw na lahat ng konti. Kundi doon sa steel structure na ginawa ng army, mahirap kami hanapin eh.
Oh, pero hindi kaya sa lawak hindi nyo na lang natanaw? Kasi ilang ano rin yun, no? Miss Marisa?
Nice.
Oo, ilang 15,000 hectares nga ba ulit?
Ang maaari. Kasi mga ano ito, yung mga lighthouse, nasa shoreline yan eh.
Opo.
Kaya, ang layo namin sa shoreline.
Kaya,
mahirap na
Pero kasi,
makita yun.
Oh, kasi yung sa records naman ng panahon ng Commonwealth, yung US records naman noon, yung US High Commission for the Philippines, inutusan kasi noon ang US Geodetic Survey na maglagay ng guide lights naman yon, parang lighthouse po kumbaga.
Oh.
At di ba yung ganyan, nililista po lahat yan, di ba?
Possible silang makapaglagay sa Scarborough.
Ano po?
Kasi, mababaw naman yung pinaka-rocks niya. Oh.
Opo. So, possible po.
Kaya maglagay ng lighthouse doon. Then, they have a motorboat to go to and from Pangasinan.
Oho.
Kasi malapit lang naman Pangasinan. Halimbawa, may magbabantay sa umaga o sa gabi, tapos papalitan. O ilang oras lang naman, nasa Pangasinan ka na.
Mm-hmm. Tsaka nung panahon yun, nandun pa yung US Navy sa Subic Base. Ano po?
Oo.
Sa Subic Base.
Oo, ano kasi may, nandyan pa yung Subic nun eh. Kaya...
Ano po yung, paano kayong kumakain nun, tsaka umiinom? Ano po yung... At may mga bukod doon sa taklobo na inahalit.
Maraming provision yan. Si Efe Cruz ang mapupuri mo yan dahil hindi niya pinababayaan mga tao niya. Basta sa pagkain, sagana kami. Mamimili yan. Ayan. For 1 week, gagawin niyan 2 weeks.
ang provisions niyo?
Oo, provision namin. Bigas, tubig, gamot, lahat. Kompleto yan.
May dala kayong lutuan o dun sa barko niluluto ang pagkain nyo?
Meron kaming parang maliit na hindi bombang lutuan.
Oo, yung kusinilya na ano? Anong tawag doon?
Lalagyan mo ng gas.
Bubombahin.
Yun ang lutuan namin.
Tapos yung ilaw nyo po, yung lampara nyo, yung dibomba rin ba? Yung gano'n? yung kerosene lamp lang po sa gabi. Ano po
yung... sa gabi, yung... Ano ba ito ang tawag dito? Yung maliwanag na binobomba rin. ano tawag dito? May tawag dun eh.
Hindi ko rin maalala.
Petromax.
Petromax o yun?
Petromax.
Pumapahin muna para
maliwanag yan eh.
Liwanag.
Kasi nagko-compete rin kami paminsan-binsan pag naghihintay kami ng star eh. Kailangan namin maliwanag. Kaya meron kami.
Engineer Dante, ilang Australia, ilang bituin ang bino-observe nyo gabi-gabi?
50? Mga 30.
30?
Opo. Tapos, the next
Halloween night,
ibang kulumpong naman ang 30 bituin, ganun ba?
Hindi. Iba-ibang lugar. Kasi meron kaming libro na meron position yung mga star. Ginagawa yun yearly. May 55,000 stars nakalista doon. Mga position nila. Gawa yun ng ano, ng Greenwich Observatory sa England. No, taon-taon, pinadadala kami ng ayun, ang US Navy naman, pinadadala kami ng American Ephemeris. Kaya, kumpleto kami ng libro sa astronomy.
Oh. Ang galing.
Engineer Dante, saan po ang Iglo Pass?
Sa, ano, Iligan.
Iligan, okay.
Oh, diyan yung mga ano. Kaya lang, okay. Iniba ang spelling. Yung Y, ginawang I. Kasi, pero meron silang uli sa listahan.
Ah, okay. Oo nga naman.
Ano po, Engineer Dante, nakikinig po si Terit Iglopas Sales. Galing-galing ni Dad, sabi.
Ah, Daddy, anak niya, nakikinig.
At saka po si
Kinala niya si Terit?
Ay, nag-text po.
Nag-text po.
Galing-galing ni Dad. Go, Dad! Kakatuwa. At saka si Camila Iglopas Castelo. Go, Lolo!
Katuwa.
At saka si Rachel Anthony. Shout out po sa buong Iglopas family.
Wow, galing, galing. Katuwa.
Eh, lang pinamana ko sa mga anak ko at apo ko. Eh, dalawa na PCC sa amin eh. Yung bunso kong anak na lalaki saka yung panganay nung second daughter ko. Kumaring ng physics.
Dapat po meron kayong libro, Engineer Dante.
Oo.
Para
nag-iisip na ako gumawa ng autobiography ko eh. Pero
Patulog po kayo sa mga anak tsaka apo.
At saka po yung product po nung research nyo, available po, extant pa po yun.
Oo, nasa US Army records yan.
Nasa archives ng US Army.
Oo, nasa
archives. Yung...
Dapat i-dust off at ipakita sa China.
Alam namin na pinagod namin kayo, sir, 84 years old kayo. Sir, last question na lang po muna sa ngayon. Tapos makiki-interview kami uli in the future. Last question muna for now, sir. Noon pang 1961, naririnig nyo na yung 9-dash line na pakulo ng China.
Wala yun.
Wala.
Wala. Noong panahon lang ni Ninoy na dinigil.
Panahon ni?
Ninoy.
Ninoy. Late president.
Bago na talaga, no?
Bago. May pagkaano yung China eh. Pati. Ewan ko. Pero kung ano, kung yung paglalaban lang sa court.
Opo.
Eh, pagkatapos, may witness na pupuntahan yung Seoul. At kung hindi pa nila, giniba yung mga corals doon, sigurado, nandun pa yung concrete monument. That will physically identify the location of the boundary of the Philippines. Kaya, yun ang living proof na sa ating yung lugar na yun.
So, hintayin po namin yung inyong autobiography po, ah.
Paspasan lang. Maraming salamat po sa pagkikwento nito. Pasensya na kung ipinagod namin kayo, sir, ha?
Hindi. Okay lang. Kasi gusto ko rin malaman ng public yung role namin ng mga Pilipino na hindi tayo huli sa mga modern concept ng profession.
Totoo.
Tama.
Kasi masyado tayong minamaliit in points of education.
Tama.
Masyado namang insulto yata yun.
Thank you.
Patawag kami uli sa inyo in the future. Maraming salamat po.
Ang magagaling ng mga estudyante, mga Pilipino sa Australia, sa US.
Yes.
Kasi nag-aralo ako sa Australia ng computer
Okay. Thank you very much for
engineer. God bless and mabuhay po kayo.
Salamat po.
Thank you. He was member of the 19th